right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนักลงทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อีกบรรพตทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้เรื่องที่เราต้องรู้นะครับก็คือค่าเงินบาทนะครับที่ตอนนี้อ่อนค่ามากที่สุดในรอบ16ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทะลุ37บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐมาเล็กน้อยนะครับล่าสุดเลยนะฮะนี่คือวินาทีล่าสุดเลยนะครับอัปเดตกันแบบสดๆเลยนะฮะ37บาท5สตางค์ครับพี่โจ๊กนะครับต่อ1ดอลลาร์สหรัฐเราไม่ได้เห็นโอ้โหมันนานมากแล้วนะครับนะฮะวันนี้ได้รับเกียรติจากพี่โจครับดร.จิริพล พฤกษาเมธนันท์ครับนักกลยุทธ์การลงทุนจากบลจ. UOB ประเทศไทยครับสวัสดีครับพี่โจครับ
สวัสดีครับคุณอีกสวัสดีท่านผู้ชมครับ
ครับพอเห็นขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันมีอะไรที่เราต้องกังวลไหมฮะ
จริงๆก็มีหลายอย่างที่ต้องกังวลเหมือนกันนะครับ อย่างแรกก็คือการที่มันอ่อนค่าขึ้นมาเร็วเนี่ยจุดหนึ่งที่เราเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามีความกังวล นะครับแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยเนี่ยจุดที่ผมคิดว่าน่ากังวลจริงๆก็มาจาก2อย่างอย่างแรกก็คือเรื่องของการอ่อนค่าเร็วเนี่ยมันมาจากภาพรวมของเศรษฐกิจที่อาจจะยังไม่ได้ดีมากนะครับว่าตอนนี้เราสามารถcapitalize หรือว่าสามารถได้ประโยชน์จากการอ่อนค่าของสกุลเงินตอนนี้หรือเปล่าเนี่ยก็ถือว่าได้ไม่เยอะหรือว่าอาจจะไม่ได้เลยนะครับอย่างที่2เนี่ยก็คือภาพรวมของในอนาคตนะครับว่า longer term หรือว่าเรามองไปจากนี้อีก3เดือน6เดือนเนี่ยถ้าเกิดเรามามองสาเหตุที่ทำให้ค่าเงินอ่อนขึ้นมาช่วงนี้อย่างเช่นพวกนโยบายการเงินที่มีความแตกต่างกันเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดนะฮะที่สำคัญแล้วก็อาจจะมองได้ว่าถ้าในอนาคตเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐนะครับยังขึ้นดอกเบี้ย75สตางค์ 1% หรืออะไรแบบนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเห็นเงินบาทเนี่ยมันอ่อนไปได้ไกลกว่า37บาทอีกนะก็เป็นข้อกังวลที่อาจจะต้องจับตาดูกันครับ
คือไอ้ระดับ 36.8 นะพี่โจ๊กคือมันชนมาประมาณ3รอบแล้วนะผมเห็นในช่วงประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะแล้วพอทะลุขึ้นไปรอบนี้เนี่ยคือเท่าที่ดูเนี่ยมันมีทริกเกอร์อะไรนะฮะในช่วงสัปดาห์นี้ก็ได้นะฮะมันมีทริกเกอร์อะไรเหรอฮะที่มันทำให้แรงนี้มันทะลุไปแรงต้านตรงเนี้ยคือพอมันชนปั๊บไม่ผ่านชนปั๊บไม่ผ่านเนี่ยนะฮะแต่รอบนี้มันชนปุ๊บมันทะลุเลยเนี่ยนะฮะมันต้องเป็นแรงที่พอสมควรหรือว่ามันมีหลายปัจจัยนะพี่โจ๊กให้น้ำหนักเรื่องไหนมากที่สุดฮะ
ก็อย่างที่เรียนไปนะครับว่าคีย์พอยต์หลักๆเนี่ยผมจะพูดอยู่หลายทีแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันมาจาก2ปัจจัยหลักปัจจัยแรกก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับว่าถ้าเกิดความเชื่อมั่นของเราดีมากนะครับเสถียรภาพของเราแข็งแกร่งเนี่ยอันนี้มันก็เรื่องหนึ่งนะฮะโอกาสที่จะเห็นเงินบาทแข็งเงินบาทอ่อนตามการเปลี่ยนแปลงเรื่องความเชื่อมั่นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงมากเพราะฉะนั้นตรงนี้มันบอกเราหนึ่งอย่างว่าจริงๆภาพรวมของเศรษฐกิจไทยหรือว่าภาพรวมของเงินบาทตอนนี้ถ้าถามว่าจะเอาใครเข้ามาลงทุนและอยากถือเงินบาทไหมเป็น global currency ที่ดูมีความปลอดภัยไหมเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าตรงนี้ของเรายังไม่มีเราไม่มีมานานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งไม่มีนะเราไม่มีมานานแล้วแล้วตอนนี้ก็ยิ่งโอกาสที่จะสร้างความเชื่อมั่นกลับมาในส่วนของค่าเงินเนี่ยพอมันอ่อนไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะยิ่งยากนะครับส่วนข้อ2เนี่ยก็คือทิศทางของนโยบายการเงินนะฮะคือเราอาจจะบอกว่าเราดูเทคนิคอลก็ได้นะครับแต่ว่าเทคนิคอลเนี่ยอย่างนึงที่มันต้องระวังก็คือว่าพื้นกราฟเหมือนกันแต่ว่าพื้นฐานมันไม่เหมือนกันอย่างครั้งที่แล้วที่ขึ้นมาเทส30บอกว่าเทส 36.8 ได้ 36.8 หลายรอบเนี่ยคำถามคือตอนนั้นน่ะดอกเบี้ยสหรัฐมัน 2.5 แล้วกำลังจะขึ้นไป 3.5 ภายในอาทิตย์หน้าหรือเปล่าแล้วดอกเบี้ยบาทเนี่ยมันอยู่ที่แค่75สตางค์แล้วก็อีกผ่านไปอีก1ปีข้างหน้ายังไม่แน่ใจว่าจะถึง 1.5 เลยหรือเปล่าเนี่ยคือตอนนี้สตอรี่มันไม่เหมือนกันมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะผ่านคือฟิกเกอร์เนี่ยหรือว่าตัวเลขที่มันเป็นตัวเลขใหญ่ๆที่เราดูเนี่ย36 37บาทเนี่ยคือคนที่แคมอยู่คนเดียวนะก็คือคนไทยคือต่างชาติเนี่ยเขาไม่มานั่งดูกับเราหรอกว่าแบบตัวเลขเรามันจะเป็นเลเวลประมาณไหนเขาอาจจะดูส่วนต่างของเปอร์เซ็นต์บ้างนะครับซึ่งถ้าเกิดมองดูในแง่ของภาพรวมของเสถียรภาพหรือว่าภาพรวมของความน่าสนใจเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรที่จะสามารถดึงให้เงินบาทเนี่ยแข็งค่ากลับมาได้แบบไวๆนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่ทำให้มันสามารถผ่าน37แล้วก็ผ่านไปได้เร็วมากครับ
ครับมีบางคนเนี่ยเขาวิเคราะห์ไปว่ามันเป็นเพราะมันมีแรงซื้อทางฝั่งของทองคำเข้ามาแต่ผมพยายามจะหาว่ามันมีโฟลว์เข้ามาจริงหรือเปล่าแต่หาไม่ได้พี่โจ๊กตรงนี้มีพอจะมีข้อมูลไหมครับ
มีครับมีแต่ว่าตอนนี้คือถ้าเกิดลองถามในพวกที่เทรดท ทองคำโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่เทรดตอนกลางคืนเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าเมื่อวานนะครับที่ราคาทองคำมันหลุด 1,700 ลงมาเนี่ยมันก็มีแรงซื้อนะครับของฝั่งที่เป็นทองคำอันนี้ก็จะเป็นแรงซื้อปกตินะครับแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยเราต้องดูด้านบ้างอย่างเช่นของไทยเนี่ยก็จะค่อนข้างชัดเจนว่าตอนนี้มันจะมีอยู่2มุมนะครับมุมที่ถ้าเกิดทองคำขึ้นไปเยอะแล้วก็ขายแล้วก็แลกบาทเนี่ยบาทมักจะแข็งนี่คือโฟลว์ปกติแต่ว่าตอนนี้คือมันเป็นโฟลว์ที่ทองคำอ่อนลงก็คือราคาทองเนี่ยตกแล้วพอมันแตะประมาณแถวๆ1,700กว่าๆลงไปข้างล่างเนี่ยมันก็มีคนที่เข้ามาซื้อก็คือแลกเงินบาทแล้วก็ไปซื้อทองนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็จะมีโฟลว์ที่มันเป็นโฟลว์ที่ขายเงินบาทนะครับไปซื้อดอลลาร์แล้วก็ไปซื้อทองต่อก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้จริงๆมันเป็นปัจจัยที่ทำให้เราขยับจาก 36.6 เมื่อคืนเนี่ยขยับขึ้นมาแบบมารออยู่ที่36.7.8.9 กว่าตอนเช้าวันนี้นะ
ครับครับมันก็มีหลายปัจจัยที่เข้ามานะครับประกอบกันก็เลยทำให้ตัวค่าเงินบาทก็ทะลุขึ้นไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทักทายคุณผู้ชมหน่อยนะคุณนอนโกสวัสดีครับนะฮะคุณบุ๊กโกแล้วฮะรายการมาแบบด่วนๆแบบนี้ใจไม่ดีใจเย็นฮะเราแค่อัปเดตแล้วก็ชวนวิเคราะห์กันแบบสดๆแค่นั้นเองนะฮะไม่ได้มีเรื่องอะไรนะฮะพอดีเห็นจังหวะที่มันอ่อนค่าค่อนข้างจะเร็วนะครับก็เผื่อจะกระทบต่อโอกาสในการลงทุนอย่างไรนะครับก็เลยชวนมานะครับชวนพี่โจ๊กมานะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าปกติจะมากลางคืนไม่ใช่เหรอนะครับคุณวันทุยกูดอัฟเทอร์นูนนะครับมาตอนบ่ายด้วยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะทีนี้พอมันทะลุขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเราคาดหวังหรือว่าสิ่งที่พี่โจ๊กวิเคราะห์เนี่ยมันอาจจะตอบยากเพราะมันคืออนาคตละนะฮะแต่พอมันทะลุขึ้นมาแบบนี้เนี่ยแล้วปัจจัยต่างๆมันไม่เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เราคาดหวังว่าอยากจะเห็นตัวเลขของค่าเงินบาทที่มันมีโอกาสที่จะขึ้นไปแตะอีกทีนึงเนี่ยพี่จุ๊บมองโซนไหนครับผม
จริงๆส่วนตัวเนี่ยถ้ามองดูในส่วนของนโยบายการเงินนะครับแล้วก็ผ่านของเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยคือจุดเด่นของเรามันก็มีอยู่บ้างนะฮะเราพูดจุดเด่นก่อนว่าจุดด้อยเรามีหลายอย่างที่ทำให้มันอ่อนขึ้นมาขนาดนี้นะครับคือจุดเด่นหลักๆของเราเนี่ยก็คือการopening ถ้าเกิดเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวเราชอบพูดนะฮะว่าเดี๋ยวจะมีท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเดี๋ยวเงินบาทจะแข็งก็คือเป็นภาพของเศรษฐกิจเก่าที่มันน่าจะย้อนกลับมาแล้วก็ทำให้เงินบาทมันดีได้นะครับถ้าเกิดมีอย่างนั้นจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะกลับมาได้ระดับหนึ่งก็คือไม่ได้อ่อนแบบอ่อนไปไกลตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าประมาณแบบไตรมาส4ปลายไตรมาส4หรือไม่ก็อาจจะเป็นช่วงหลังจากเดือนตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยเราน่าจะเริ่มเห็นโฟลว์พวกนั้นกลับมานะครับคราวนี้มาพูดเรื่องที่มันทำให้มันอ่อนบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าธนาคารกลางที่ใช้ดอกเบี้ยต่างกันเนี่ยคือเราอาจจะไม่ต้องพูดแบบตรงๆก็ได้นะฮะว่าคือมันจะเห็นโฟลว์ว่าคนไทยออกไปฝากเงินต่างประเทศเราไม่จำเป็นต้องเห็นแบบนั้นนะฮะแต่ว่าตลาดการเงินเนี่ยคือคิดอยู่อย่างนึงว่าถ้าเกิดภาพมันเปลี่ยนไปคำถามคือทรานแซคชั่นอาจจะไม่ได้เกิดก็ได้นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันอาจจะทันทีอันนี้ข้อ1ส่วนข้อ2เลยก็คือว่าถ้าเกิดณปัจจุบันเนี่ยด้วยความต่างของดอกเบี้ยระดับเนี้ยเราอาจจะบอกว่ามันดีกับเอ็กซ์พอร์เตอร์แต่นึกสภาพนะฮะคือเอ็กซ์พอร์เตอร์ตอนเนี้ยถ้ามันแค่อ่อนเฉยๆแล้วดอกเบี้ยมันเท่ากันเอ็กซ์พอร์เตอร์เนี่ยเขาจะสามารถขายเงินดอลลาร์ที่37บาทได้ฟอร์เวิร์ดก็ขาย37บาทกว่าๆได้แต่ตอนนี้กลายว่าดอกเบี้ยเราต่ำกว่าอเมริกาเยอะประมาณเกือบ 3% นะฮะถ้าเกิดเป็นฟอร์เวิร์ดวันเยนนี่ประมาณ 3% หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเอ็กซ์พอร์เตอร์ที่จะเฮดจ์1ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเขาขายตอนนี้เขาได้36บาทนะไม่ได้37คำถามคือใครจะขายนะฮะเขาก็จะไม่ขายเขาก็จะมารอลุ้นกับสปอตว่ามันจะเด้งๆไปตรงไหนแต่ว่าเข้าใจว่าตอนที่ขึ้นมา36.8 เนี่ยหลายคนก็คิดเหมือนคุณอีกเมื่อกี้นะฮะว่ามันเป็นไฮแล้วมันต้องเทสมันต้องเขาก็ขายไปตรงนั้นซะเยอะแล้วคราวนี้พอผ่านมาทะลุขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ไม่มีดอลลาร์ให้ขายละก็ต้องไปเก็บใหม่รอเดือนหน้าเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็อาจจะเป็นจังหวะที่ทำให้มันสามารถเลย37ขึ้นไปได้คราวนี้ฝั่งที่เป็นอิมพอร์ตเตอร์ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสินค้าพลังงานโน่นนี่นั่นนะฮะคือแก๊งพวกนี้เนี่ยเขาก็เอนจอยที่จะเฮดไกลๆแหละเพียงแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยคำถามก็คือว่าเขาจะถ้าเกิดเขาเฮดเลยมันก็อาจจะทำให้ก็เหมือนมีแรงซื้อเข้ามาเลยถูกไหมฮะมันก็อาจจะทำให้บาทมันอ่อนไปเร็วกว่าเดิมนะแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าโอเคเขายังเขารอก่อนมันก็อาจจะเป็นจังหวะที่ทำให้มันถอยกลับมาได้ปัญหาของเราตอนนี้ก็คือว่าราคาน้ำมันมันลงมาพอราคาน้ำมันมันลงมาปั๊บแก๊งที่เป็นในฝั่งของออยล์อิมพอร์เตอร์เนี่ยพวกนี้ก็จะรู้สึกแล้วว่าก็รีบซื้อตอนนี้ดีกว่า เพราะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดรอไปอีกเดี๋ยวมันกลับขึ้นไป120ตายกันพอดีนะเขาก็ซื้อปั๊บพอเขาซื้อมันก็กลายเป็นว่าระยะสั้นมันก็จะมีแรงดันจากฝั่ง importer เนี่ยดันขึ้นมาด้วย export ข้างบนก็ไม่มีขายละเพราะฉะนั้นมันเลยสามารถลอยขึ้นไปได้1ถึง2เดือนข้างหน้าเนี่ยจริงๆถ้าเป็น flow ลักษณะที่เป็น circular flow jet flow export ได้เงินมาเรื่อยๆหรือว่า flow ที่เป็นท่องเที่ยวเนี่ยมันจะค่อยๆเข้าแล้วก็แบบมีอยู่ตลอดพวกนี้ปกติแล้วมันจะไม่สามารถเปลี่ยนเลเวลของอัตราแลกเปลี่ยนสั้นๆได้เพราะว่ามันไม่ได้เอามารวมกันทีเดียวแล้วโยนโครมเข้าไปนะมันจะค่อยๆมาวันทีละจิตทีละจิตทีละจิตพวกอย่างเงี้ยมันจะทำให้เรามีโอกาสที่จะแข็งระยะยาวกลับมาได้แต่ว่าระยะสั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดมันมีโฟลว์ซื้อทองมันมีโฟลว์ซื้อน้ำมันแล้วมันไม่มีเอ็กซ์พอร์เตอร์มาเห็นเนี่ยโอกาสที่จะเห็นลอยขึ้นไป37จุดกว่าๆเนี่ยผมเชื่อว่ามีตอนก่อนนั้นเนี่ยผมก็มองว่าประมาณแถวๆ 37.2 37.25 เนี่ยตรงนั้นน่าจะเป็นจุดพีคเหตุผลที่มองแบบนั้นเนี่ยก็เพราะว่ามองว่าไอ้จุดที่สำคัญจริงๆก็คือการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนเทรนด์นะฮะเราขึ้นรอบนี้เราเปลี่ยนเทรนด์ว่าอนาคตเนี่ยดอกเบี้ยมันมีโอกาสที่จะสูงขึ้นไปได้ถึงประมาณ 4% กว่าๆเนี่ยในขณะที่ฝั่งเรานี่ตอนนี้ประชุมปีหนึ่ง6ครั้งนะฮะแล้วขึ้นครั้งหนึ่ง25 basis point เนี่ยจะให้ทันเขาเนี่ยเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นถ้าสมมติว่าเราขึ้นทุกครั้งนะสมมติว่าเราขึ้นทุกครั้งนะ6ครั้งเราได้ครั้งละ25 basis point เนี่ยเราได้ 1.5% บวกกับตอนนี้เราจะได้ประมาณเรียกว่าอะไรดีเราจะได้ประมาณ 2.25 ภายในสิ้นปีหน้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟดก็อยู่4โอกาสที่จะเห็นแบบเป็น secular อ่อนเนี่ยมันก็จะมีนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ต้องระวังแล้วก็ถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะพยายาม counter trend ด้วยการขึ้นดอกเบี้ยให้มากกว่า25 basis point เพื่อหยุดกระแสตรงนี้เนี่ยมันก็ทำได้แต่ว่ามันก็อาจจะไปกระทบกับภาพรวมของเศรษฐกิจที่เราคิดว่ามันกำลังฟื้นตัวอยู่แล้วก็อาจจะจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพราะฉะนั้นเหมือนเราเลือกแล้วนะครับว่าเราอยากจะให้ค่าเงินมันอ่อนถึงแม้มันจะมีประโยชน์หรือมันไม่มีประโยชน์บ้างเนี่ยถึงแม้มันจะบอกว่าทำให้ purchasing power ของคนทั้งประเทศเนี่ยมันหายไปพร้อมกัน completely หมดเลยเนี่ยแต่ว่ามองโลกในแง่ดีก็คือว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจมันกลับมาฟื้นจริงๆนะครับ longer term ก็มีโอกาสที่จะแข็งกลับมาได้เหมือนกัน
ครับไปดูทางฝั่งของแบงค์ชาติเนี่ยนะฮะคือเราจับสัญญาณมาโดยตลอดนะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าท่านก็จะพูดเสมอนะครับบอกว่าขึ้นน่ะขึ้นอาจจะขึ้นแต่ขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับในขณะที่ทางฝั่งของพี่เฟดเนี่ยก็โอ้โหแบบaggressive เหลือเกินนะครับขึ้นแล้วขึ้นอีกยิ่งขึ้นก็ยิ่งแบบช่วงต่างมันก็จะไปเรื่อยๆอย่างที่พี่โจว่าเนี่ยนะฮะคือถ้ามันเป็นภาพแบบนี้ขึ้น1นะครับบ้านเราเนี่ยใจเย็นมากเกินไปหรือเปล่าพี่โจมองไงโอเคเราต้องประคับประคองเราต้องประคับประคองเศรษฐกิจในภาพรวมมันถ้าสมมติขึ้นดอกเบี้ยมันจะมีบางคนที่โดนผลกระทบแหละมันมีราคาที่ต้องจ่ายแต่ถ้าสมมติว่าเราขึ้นช้าแล้วเราไปเร่งตอนหลังเนี่ยที่เรา behind the curve เนี่ยนะฮะราคาต้องจ่ายมันแพงกว่าหรือเปล่าพี่โจมองไงฮะ
อันนี้มันก็ถามว่าจ่ายแพงกว่าถูกกว่าเนี่ยมันไม่เสมอไปตลอดเวลานะฮะคือมันอยู่ที่จังหวะผมคิดว่ามันอยู่ที่จังหวะมากกว่าคือถามว่าเราใจเย็นเกินไปไหมเนี่ยให้พูดถ้าพูดตรงๆเลยก็คือว่ามันอยู่ที่ว่าเราฟอร์แคสต์อนาคตถูกหรือเราฟอร์แคสต์อนาคตผิดคืออย่างเฟดเนี่ยสิ่งที่เขาคิดก่อนเอาเฟดนะฮะอย่าเพิ่งคุยกันเรื่องแบงค์ชาติแล้วเราเอาเขาดูก่อนแล้วเราลองเปรียบเทียบกับเราเองอย่างเฟดเนี่ยสิ่งที่เขาคิดก็คือเขาคิดว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันของปลอมเขาคิดอย่างนี้มาประมาณปีนึงแล้วถ้าเกิดไปดูฟอร์แคสต์ของเฟดเนี่ยจะสังเกตเลยว่าผิดมาตลอดเลยไม่เคยถูกเลยนะฮะขนาดทายว่าตัวเองจะขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่ปีที่แล้วก็ยังทายตัวเองผิดเลยคือยังไม่รู้แม้กระทั่งว่าตัวเองจะทำอะไรตัวเนี้ยจุดสำคัญจริงๆเนี่ยมันทำให้เสีย credibility อย่างรุนแรงนะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมธนาคารกลางตอนนี้ต้องออกมาบอกว่าเราไม่ทำละ forward guidance นะฮะแบบบอกอนาคตแล้วไม่ทำละพอบอกไปก็ไม่ทำตามมันก็เสีย credibility ไปมากกว่านี้อีกแล้วการ control ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยคือสิ่งที่เรา control ไม่ได้เลยเนี่ยมันจำเป็นอย่างมากที่คนที่จะใช้นโยบายเนี่ยมันต้องเครดิตสูงๆมากคือมันถึงจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันสามารถ move ตามเราได้มันมาเกิดตอนที่เราทายผิดมาตลอดปีหนึ่งแล้วเราก็มาบอกว่าโอเคเราจะขึ้นดอกเบี้ยคราวนี้ตลาดมันจะไม่ move ตามเรานะสิเพราะฉะนั้นเหตุผลมันก็คือว่าพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันคือเป็นเหตุผลว่าทำไมเฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยแบบ75 basis point ยิงโป้งป้าง2ทีนะฮะเพื่อให้ตลาดเนี่ยรู้สึกว่าแบบโอเคงั้นไม่ต้องดูคนอื่นแล้วรอฟังเฟดอย่างเดียวได้เครดิตกลับมาแต่คำถามคือคุ้มไหมเนี่ย เขาก็มองโลกในแง่ดีว่าถ้าเขายังถูกหมายถึงในอนาคตเนี่ยเงินเฟ้อมันสามารถลดลงมาได้เพราะว่าทุกคนเริ่มเชื่อเขาละเชื่อเฟดหมายความว่ายังไงสมมุติว่าเชื่อเฟดนะว่าเศรษฐกิจเดี๋ยวอนาคตเนี่ยมันต้องชะลอลงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นดอกเบี้ยไปถึง 4-5% แล้วเลิกจ้างงานรายได้ของคนสหรัฐเริ่มลดลงไม่ต้องแย่งคนงานกันค่าจ้างไม่ต้องปรับตัวขึ้นสุดท้ายเงินเฟ้อลงถ้าเกิดทำได้แบบนั้นเนี่ยเขาคิดในใจอยู่แล้วแหละว่าในอนาคตเขาจะลดดอกเบี้ยกลับเพื่อทำให้เศรษฐกิจมันฟื้นกลับมาไม่เกิดรีเซชชันยาวนะครับคำถามก็คือว่าไอ้ความเชื่อมั่นของธนาคารกลางนี่มันจะกลับมาก่อนที่จะเศรษฐกิจมันจะลงไปชะลอตัวหรือเปล่าเท่านั้นเองคราวนี้พอมาของไทยเนี่ยคีย์พอยต์ก็คือว่าเราก็ต้องเลือกนะฮะคือถ้าเกิดเราบอกว่าเราอยากจะคุมอัตราดอกเบี้ยว่าบอกว่าดอกเบี้ยสมมุติมันไวสเปรดเหลือเกินทุกคนต้องรับแบกรับพร้อมกันหมดเลยนะฮะแล้วคือดอกเบี้ยทีนึงเงินฝากไม่มีทางขึ้นเลยสมมุติถ้าคิดแบบนั้นนะถ้าคิดแบบนั้นนะมันก็จําเป็นที่จะต้องคุมดอกเบี้ยไว้ก่อนแล้วก็ตัวอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้ถ้าเกิดให้เดานะก็คือเค้ายอมเสียและยอมทิ้งไพ่อัตราแลกเปลี่ยนที่เงินบาทแข็งไปจุดอ่อนก็คือว่าคนที่อยากจะลงทุนปรับพวกการผลิตหรือว่าอยากจะใช้เทคโนโลยีในการนําเข้าหรืออะไรแบบเนี้ยพวกนี้ก็คือทําไม่ได้อันนี้ก็คือจุดที่เขารู้สึกว่าเขาทิ้งไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็มาลองดูกันว่ามันคุ้มหรือเปล่าในอนาคตแต่ว่าลองนึกสภาพอันที่ยกตัวอย่างแล้วก็ใกล้ตัวที่สุดเนี่ยอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือใหม่แล้วเนี่ยเห็นป่ะเพิ่งออกมา1อันนะฮะคือคำถามคือมันมีแฟกเตอร์ที่เป็นค่าเงินเข้ามาเกี่ยวหรือเปล่าเนี่ยลองคิดว่าถ้าเกิดเงินเราไม่อ่อนปีนี้ 10% สมมุติว่าเราก็จะเห็นว่ามันก็คงไม่แพงขนาดนี้พอเลเวลมันแพงขนาดนี้เนี่ยคำถามก็คือเราจะทำยังไงเราก็ไม่ลงทุนแล้วเราก็ไม่เปลี่ยนแล้วก็ใช้ของเดิมไปก่อนมันก็จะทำให้แฟกเตอร์ในส่วนของการลงทุนที่จะต้องนำเข้าเนี่ยมันหายไปก็เดี๋ยวเรามาลองดูว่าคุ้มหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้ามองในมุมของประเทศที่เป็น period ของการพัฒนาเนี่ยผมเชื่อว่าการที่จะไปหยุดการพัฒนาด้วยการให้อินเซนทีฟของการปล่อยให้เงินอ่อนระยะสั้นๆเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่กับถ้าเกิดเรามองว่าในอนาคตเนี่ยดอกเบี้ยที่ระดับ 0.5 หรือ 0.75 ที่เราใช้อยู่เนี่ยคือถ้าเกิดมันเป็นดอกเบี้ยที่มันต่ําเกินไปอยู่แล้วเนี่ยแล้วในอนาคตมันต้องเปลี่ยนเนี่ยคือการจะไปบอกว่าตรงนั้นมันถูกมาตั้งแต่แรกเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเราอาจจะต้องกลับมารีวิสิตตัวเองอีก1ครั้งว่าคือเราจําเป็นที่จะต้องใช้ดอกเบี้ยต่ําขนาดนั้นจริงๆหรอแล้วคือถ้าเศรษฐกิจของเรานะมันอยู่ไม่ได้ด้วยการมีดอกเบี้ยนโยบาย 1.5% เนี่ยแสดงว่าจริงๆแล้วปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ดอกเบี้ยแล้วนะปัญหามันอยู่ที่เรากันเองแล้วที่มันอ่อนแอเกินไปหรือเปล่าซึ่งอันนี้คือมันเป็นจุดที่นึกไม่ออกก็ต้องมาช่วยกันคิดนะครับว่า eventually เราควรจะดำเนินนโยบายแบบไหน
ครับผมอย่างตัวฝั่งของแบงก์ชาติในบ้านเรานะครับหมายถึงที่เขาประกาศตัวเลขอัตราเงินเฟ้อออกมาเนี่ยนะฮะเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 7.86% นะครับแล้วก็หลายฝ่ายก็พยายามจะวิเคราะห์บอกว่ามันน่าจะถึงจุดพีคแล้วแหละนะครับแล้วก็ถ้าไปดูตัว core เนี่ย core inflation โอ้พี่โจ๊กมันก็ยังสูงอยู่หรือเปล่าคือเลยไม่แน่ใจว่าสุดท้ายมันจะเป็นเหมือนภาพทางฝั่งของเฟดที่เขาบอกปีที่แล้วเฮ้ยมันแบบ transitory ชิวอะไรต่างๆแต่สุดท้ายมันกลับมาเร่งในตอนหลังมันกำลังจะเกิดเดจาวูหรือเปล่าพี่โชคมองไง
ครับก็มีความเป็นไปได้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ผมเชื่อว่า50-50ก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคีย์พอยต์หลักๆของเราที่จริงๆแล้วการ forecast ของเราเนี่ยมันก็พลาดอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราทายไม่ถูกแล้วสุดท้ายเนี่ยมัน over มัน above estimate ขึ้นมาแบบมหาศาลถามว่าจริงๆเราต้องตามไหมเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราอนาคตเราคิดว่าเขาจะ forecast ถูกหรือเปล่านะครับคือจุดสำคัญจริงๆเนี่ยรอบนี้ถ้าที่มันเป็นปัญหาจริงๆนะครับก็คือพลังงานเนี่ยมันสูงขึ้นนานผิดปกติพอราคาพลังงานมันสูงขึ้นนานปกติเนี่ยมันจะเริ่มเขาเรียกว่ากระจายไปที่ตัวอื่นอย่างเช่นกระจายไปที่พวกค่าขนส่งแล้วก็กระจายไปที่พวกราคาอาหารพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกว่าจุดจบมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ว่าเราจะไม่มีปัญญาซื้อเมื่อไหร่นะฮะเพราะว่าพวกนี้สังเกตมันเป็นของที่เรากินต้องใช้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรายังมีกำลังซื้ออยู่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดพ่อค้าแม่ค้าเขาเห็นข้างๆร้านข้างๆเขาขึ้นราคาได้แล้วลูกค้ายังซื้ออยู่เนี่ยคำถามคือเขาจะใจดีไหมฮะบอกงั้นฉันไม่ขึ้นแล้วกันเผื่อฟุกๆแย่งมาร์เก็ตแชร์ได้เ ขาแย่ง market share ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าที่ราคามันขึ้นได้แสดงว่าคนยังซื้อของอีกคนนึงอยู่นะฮะพอ narrative มันมาแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืองั้นทางที่ถูกต้องคือฉันต้องขึ้นราคาเหมือนกันเนี่ยมันคือจุดอ่อนของพวกราคาสินค้าทั่วไปถ้าเกิดมันปรับตัวขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเริ่มเกิดการสปิลแล้วมันก็จะเกิดขึ้นเริ่มหยุดลำบากข้อเสียข้อดีอย่างหนึ่งของมันก็คือว่าเราจะไม่เจอแบบอเมริกาอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่เจอราคาบ้านแล้วเราก็ไม่เจอค่าแรงที่ปรับตัวสูงขึ้นเยอะนะครับส่วนหนึ่งที่มันชัดก็คือว่าค่าราคาบ้านของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเฟสที่ราคามันกำลังปรับตัวขึ้นแล้วก็ซัพพลายของเราเนี่ยโอเคเราไม่ได้บิวซัพพลายมาเยอะแต่ว่าซัพพลายก็ยังอยู่ในเลเวลที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ซัพพลายที่เป็นต่างจังหวัดเนี่ยมันก็ยังถือว่ายังเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็หนึ่งก็คือไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นส่วนข้อสองเนี่ยก็คือเรื่องของค่าแรงนะฮะค่าแรงเนี่ยบอกตรงว่าถ้าไม่ได้มีการลงทุนใหม่หรือว่าเราไม่ได้ initiate แบบงานใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นยากเพราะว่าความสามารถของคนเนี่ยคือต่อให้เราบอกว่าค่าแรงขั้นต่ำเราปรับตัวขึ้นเนี่ยจริงๆคนที่รับค่าแรงขั้นต่ำจริงๆมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะฮะแต่ว่านึกสภาพว่าการที่ค่าแรงมันจะปรับตัวสูงขึ้นได้เนี่ยมันจะมาจาก2เหตุการณ์หลักๆ1ก็คือว่ามีต้องมีการจ้างงานแบบเป็นแมสซีฟเพิ่มขึ้นจากอะไรสักอย่างซึ่งถ้าเกิดไม่มีการลงทุนของเราเนี่ยมันก็จะไม่มีอันนั้นส่วนข้อ2เนี่ยมันก็จะต้องเป็นแบบมีการขาดแรงงานโดยไม่ทราบสาเหตุเช่นอย่างของอเมริกาเนี่ยเค้าจะบอกว่าimmigration ที่เคยเข้ามาจากประเทศต่างๆเนี่ยปีนึงประมาณ2ล้านคนตอนนี้มันหายหมดเลยเพราะว่ามันมีเรื่องของโควิดแล้วมันก็มีนโยบายที่เป็นเรื่องกีดกันพวก immigration ที่มันยังค้างอยู่ตั้งแต่สมัยเดิมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถใช้เขาเรียกว่าคนจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเป็นแรงงานที่ราคาไม่แพงได้ตัวนี้ก็เป็นจุดอ่อนเขาซึ่งเราไม่มีนะฮะของเราตอนนี้เรายังไม่ได้แบบมีจังหวะนี้เท่าไหร่เราก็อาจจะบอกว่าโอเคมันของเรามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางที่ตอนนี้มันไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราโอเพ่นกลับเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีปัญหาตรงนี้น้อยลงเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยถ้าเทียบกับอเมริกาเราควรจะเจอแค่1ใน3ของเขานะฮะก็คือเจอแค่ราคาสินค้าที่มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นแต่ว่าพอยต์ใหญ่เช่นพวกอสังหาฮะหรือว่าพวกค่าจ้างเนี่ยอันเนี้ยโอกาสที่เราจะเจอแบบอเมริกาก็จะยาก
ครับผมสวัสดี 1,000 ท่านนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับมันอาจจะยากเหมือนกันนะครับสำหรับคำถามนี้แต่พอฟังดูแล้วในฐานะนักลงทุนนะพี่โจ๊กเราอาจจะต้องมองอีกฝั่งนึงในเรื่องของ worst case scenario ว่า1มันมีเหตุผลอะไรที่อาจจะทำให้ทางฝั่งแบงก์ชาติ forecast ผิดนะครับจริงเราไม่ได้โทษเขาแต่อันนี้เราแค่มองเผื่อนะครับมองเผื่อว่าเขาอาจจะ forecast ผิดก็ได้นะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองถ้าสมมติเขา forecast ผิดแล้วตอนนี้เราขึ้นดอกเบี้ยแบบน้อยมากเหลือเกินเนี่ยนะครับผลเสียแบบสุดๆเลยแบบสุดๆเลยที่มันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้หวังว่าจะไม่เกิดแหละแต่ว่าถ้ามันเกิดเนี่ยความเสียหายมันแค่ไหนพอจะให้ภาพตัวนี้มันคงไม่ใช่ตัวเลขแต่ว่าภาพมันจะเป็นยังไง
คือจุดที่สำคัญเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราปล่อยให้เงินมันอ่อนไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าเราบอกว่าโอเคเรายอมได้ให้มันเกิด capital flight ก็คือเงินเนี่ยมันไหลออกไปเลยแบบเยอะๆนะฮะคีย์หลักเนี่ยมันข้อแรกก็คือมัน movement 1ก็คือต่างชาติก่อนคือ movement หลักก็คือต่างชาติต่างชาติเนี่ยคำถามคือถือสินทรัพย์ไทยเราเยอะไหมจริงๆในบอลหรือในหุ้นเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับก็คือหลักประมาณอาจจะประมาณแบบ10กว่าเปอร์เซ็นต์ถึง20กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นดาวไซด์จริงๆสมมติว่าเขาออกไปเลยไม่สนใจประเทศไทยแล้วรู้สึกว่าโอเคเข้ามาลงทุนในแคปิตอลมาร์เก็ตตรงนี้เนี่ยแล้วสุดท้ายแล้วเจ๊งข้างเงินหมดเลยแล้วก็เลยต้องออกเนี่ยคือดาวไซด์ผมคิดว่าก็อาจจะประมาณแบบ 15-20% เหมือนกันนะฮะก็คือตามสัดส่วนที่ซื้อเพราะคำถามคือไอ้ 15-20% เนี่ยมันใหญ่พอที่คนไทยจะซื้อได้หรือเปล่าผมว่ามันได้นะฮะมันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องมีดิสคาวต์กันบ้างนะครับแล้วก็มีอาจจะมีจังหวะที่แบบมันมีเงินทุนไหลออกระยะสั้นแล้วก็ทำให้มันอ่อนกลับเข้ามานะครับถ้าประเมินง่ายๆเลยก็คือสักประมาณ20,000-30,000 ล้านเหรียญอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคิดว่าดาวไซด์ก็คือเราอาจจะเห็นบอนด์ยิวระยะสั้นของเราเนี่ยมันเด้งขึ้นมาจากที่บอกว่ามันควรจะอยู่แค่ประมาณ 0.75 ธรรมดา 1-2 ปีเนี่ยก็อาจจะขึ้นมาได้ประมาณ 1.5-2 ถ้ามองในแง่ของ worst case นะครับส่วนหุ้นเนี่ยก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดฝรั่งออกไปเนี่ยผมคิดว่าคือได้เป็นคนไทยซื้อด้วยกันเนี่ย PE มันน่าจะอยู่แถวประมาณสมมติเซซะว่าตอนนี้เนี่ยเทรดอยู่ที่ long term PE ประมาณแบบ16-17 เท่า คือถ้าออกไปหมดเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดแถวๆ 1,500 เนี่ยมีเห็นนะครับแต่ว่านั่นคือ worst case นะจริงๆแล้วthe super worst case คืออะไรนะถ้า super worst case เนี่ยถ้าจะมีก็เป็นกรณีเดียวก็คือคนไทยต้องออกไปด้วยแถมคนไทยต้องกลัวซึ่งคำถามตอนนี้เนี่ยมันยังขัดกันอยู่เล็กน้อยนะฮะคือนึกสภาพว่าตอนนี้เราเห็นแล้วว่าดอกเบี้ยมันต่างกันมากหลายคนนะบอกว่าอยากจะไปฝากเงินต่างประเทศโอ้ได้ดอกเบี้ยเยอะเลยนะแต่ทุกคนจะไปติดเรื่องเงินบาทอย่างเดียวว่
า
ตอนนี้มัน37ถูกฮะแลกปั๊บเนี่ยมันรู้สึกแบบโอ้โหเมื่อกี้คุณอีกบอกว่าในรอบกี่ปีนะฮะ16 17 ปีถูกไห
ม
หมายความว่าจริงๆแล้วอ่ะเรากำลังจะต้องซื้อดอลลาร์ที่แพงที่สุดในรอบ16ปีคือถ้ามันไม่ได้จะไป42เนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่กล้าหรอกไม่กล้าหรอกมันก็จะไม่ออกนะฮะแต่ถ้าเกิดเราทำให้เขาเชื่อเมื่อไหร่ว่ามันไปได้ถึงอันนี้ลำบากเพราะว่าดอกเบี้ยเขาก็ดีกว่าแล้วถ้าเกิดเทรนด์ของเงินบาทเนี่ยยังทำท่าจะอ่อนผมเห็นหลายคนนะเข้ามาคอมเมนต์ว่าปล่อยอ่อนไปเลยดีกับท่องเที่ยวหรือว่าดีกับส่งออกในความเป็นจริงเนี่ยคือถ้าเกิดคนไทยคิดแบบนั้นเมื่อไหร่แล้วเอาเงินออกไปเมื่อไหร่เนี่ยคือขึ้นดอกเบี้ยอีก 3%ก็ดึงกลับมาไม่ได้นะเงินตรงนั้นอาจจะต้องทำ capital control เหมือนเมื่อตอนสมัยอื่นเพื่อไม่ให้เงินมันออกไปซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเพียงแต่ว่าก็มองโลกในแง่ร้ายสุดๆนะถ้าจะมองโลกในแง่ร้ายสุดคือ super worst case ถ้าจะมีคนไทยต้องเปลี่ยนใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอเคอยากจะเอาเงินออกไปด้วยซึ่งตอนนั้นน่ะคิดว่าเลเวลที่น่าจะเห็นนะฮะก็คืออาจจะถ้ามองในมุมของเงินบาทเฉยอาจจะไม่ได้กระทบหุ้นหรือบอนด์ละตรงนั้นอาจจะไม่ได้กระทบละแต่ว่าตัวสปอตของค่าเงินเนี่ยมันก็อาจจะมีสามารถลอยขึ้นไปได้ถึง40นะฮะแต่ว่ามองโลกในแง่ความเป็นจริงเนี่ยโอกาสเกิดก็น้อยมากนะฮะก็ไม่คงคิดว่าอาจจะไม่ได้ถึงแบบ 5% หรืออะไรตรงนั้น
ครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอสลับดูคำถามจากคุณชุมทางบ้านหน่อยนะครับมีท่านนึงบอกว่าคีย์บอร์ดข้างหลังพี่โจ๊กนะสวยดีนะครับโอเคนะครับไปสังเกตเห็นตรงนั้นนะโอเคเบรกอารมณ์หน่อยนะครับโอเคโอเคขอดูหน่อยนะนี่เท่านี้เขาบอกว่าเอ้าแต่ค่าเงินนะของต่างประเทศหลายๆประเทศเขาก็อ่อนเหมือนกันนี่นะฮะค่าเงินเยนก็อ่อนนะครับค่าเงินหลายๆประเทศทางฝั่งแถบบ้านเราเนี่ยก็อ่อนกันหมดเนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่ได้มีข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบหรือเปล่าในเชิงของทั้งการส่งออกหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวก็เป็นพอยต์ที่ดีพี่โจมองไงฮะ
คือจริงๆต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะฮะถ้ามองแบบนั้นเนี่ยคือเราไม่ได้เกณฑ์จากประเทศที่มันเป็นฝั่งของเอเชียด้วยกันอันนี้ผมเห็นด้วยแต่มันก็จะหมายความเดียวกันว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ค่าเงินที่อ่อนตอนนี้เนี่ยมันกระทบเสถียรภาพของเราอย่างเดียวเราไม่สามารถเกณฑ์มาร์เก็ตแชร์จากประเทศพวกนั้นได้เลยนึกออกไหมฮะคือถ้าเกิดเราอ่อนกว่าเขาแล้วสมมติถ้าเรามองในแง่ของการส่งออกนะสมมติว่ามี2ประเทศเช่นญี่ปุ่นกับเราแล้วสมมติอ่อนเท่ากันเราก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดเราอ่อนกว่าญี่ปุ่นเราอาจจะบอกว่าเราถ้าเราขายของอย่างเดียวกันเราไปที่ประเทศปลายทางเดียวกันเราอาจจะบอกเขาได้ว่าเราไปลดราคาสินค้าปลายทางเพราะว่าค่าเงินเราอ่อนอันนี้เราได้แต่ถ้ามันเท่ากันเราไม่มีอะไรเสียปัญหาก็คือว่าประเทศอย่างเราเนี่ยมันยอมรับฟันดัมเบลท์ที่วีคเกอร์ลงมาได้มากแค่ไหนคืออย่างญี่ปุ่นเนี่ยพูดกันตรงๆว่าเขาไม่ได้อยู่ในเฟสของการลงทุนไม่ได้อยู่ในเฟสของการพัฒนาเขาอยู่ในเฟสของการใช้เงินแล้วเขาอายุเท่านี้แล้วแล้วก็เขาด้วยเขาเรียกว่าเลเวลของความมั่งคั่งของคนในประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกันเขาสามารถซื้อของคนอเมริกาได้โดยที่ต่อให้เขาซื้อแพงขึ้น 20% เนี่ยเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนมากแต่ของเราไม่เหมือนกันนะของเราเนี่ยมันยังมีคนที่อยู่ในเฟสที่แบบคือโอเคแก่เหมือนกันน่ะแต่ว่าของเราเนี่ยคือมันไม่ได้ใช้เงินอย่างเดียวได้มันต้องสร้างเงินมันต้องยังต้องลงทุนอยู่อ่ะเพราะว่าเงินมันไม่พอตัวเนี้ยถ้าฟันดาเมนทัลมันวีคลงไปเนี่ยคราวเนี้ยการลงทุนเรามันจะยิ่งยากไปกว่าเดิมอันนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนอย่างนึงที่เราต้องแลกนะครับถ้าเราจะบอกว่าเราอยู่ในประเทศอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เป็นไรก็จริงแต่ถ้าเกิดมองในแง่ของบอกว่าเรายังต้องพึ่งพาเรียกว่าสินค้าทุนจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยในการลงทุนเพื่อเราจะได้พัฒนาให้มันสามารถคีปอัพกับเพสของทั่วโลกได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนของเราเพราะว่าเราเนี่ยเริ่มอ่อนตอนที่เราจนนะฮะเราไม่ได้อ่อนตอนที่เรารวยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งอย่างของจีนเนี่ยอย่างของจีนเขาค่อนข้างชัดเจนเขาอ่อนเหมือนกันนะมาเทสตัวเลข7ซึ่งก็ต่างชาติก็มีการพูดเหมือนกันว่าอันนี้ก็จะเป็นการใช้ค่าเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่า แต่นี้เขาบอกตรงนะว่าเขาใช้แล้วเขาก็บอกตรงเลยบอกว่าคือเพราะว่าปัญหาในประเทศของเขาเนี่ยมันอาจจะสามารถช่วยได้ด้วยการกระตุ้นให้ส่งออกเนี่ยมันฟื้นแล้วก็มีการลงทุนผู้เกี่ยวกับการส่งออกตรงนั้นกลับเข้ามาแต่ไม่แน่ใจว่าของเราเนี่ยมันสามารถทำแบบนั้นได้หรือเปล่าเพราะว่าของจีนเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าทำไมเขาถึงพูดและทำแบบนั้นได้เพราะว่า credibility ของภาครัฐเนี่ยสูงมากแล้วคนเนี่ยเชื่อว่าถ้าเกิดตอนนี้เราไปกระตุ้นบางจุดในอนาคตเนี่ยภาครัฐจะสามารถเรียกว่าเก็บภาษีหรือว่าไปขอเงินคืนมาจากเซกเตอร์ที่ตัวเองเคยช่วยเพื่อมาช่วยคนอื่นได้เราทำได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะฮะเพราะเราก็ไม่ได้เป็นดิกเตอร์ทิประดับเขานะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ต้องระวังเพราะว่าเราก็ต้องบอกตรงๆนะว่าการทำเงินบาทให้อ่อนเพื่อช่วยท่องเที่ยวหรือส่งออกเนี่ยมันทำให้เงินไปตกอยู่ในกระเป๋าของคนกลุ่มนั้นกลุ่มเดียวนะครับทั้งประเทศไม่ได้ทำธุรกิจนั้นอยู่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังว่าถ้าเราไม่สามารถเขาเรียกว่าเก็บภาษีหรือว่าดึงเงินกลับมาจากกลุ่มนั้นได้เนี่ยอนาคตเราก็จะปรับจูนตัวเลขไม่ได้และคำถามคือเราจะเอาเงินคืนโยนกลับไปทุกคนได้เหมือนเดิมยังไงเนี่ยวันที่สมมติว่ามันขึ้นไป38-39นะฮะลองนึกสภาพนะครับโอเคมันก็อาจจะบอกว่าโอเคก็ดีไม่ได้เลวร้ายมากแต่คำถามคือจะให้ลงมา30เหมือนเดิมเนี่ยคราวนี้ไม่รู้ต้องทำยังไงละนะครับคือต้องภาวนาอย่างเดียวว่าให้เศรษฐกิจอเมริกามันไม่ดีแล้วก็ดอลลาร์มันวีเคนซึ่งก็ตรงนั้นก็จะเป็นจุดอ่อนอย่างนึงที่กลายเป็นว่าแทนที่เราจะคุมชีวิตของเราเองได้เนี่ยเราก็จะต้องไปฝากความหวังไว้กับนโยบายการเงินของประเทศอื่นนะครับ
ครับมีหลายท่านแสดงความคิดเห็นเข้ามานะเขาบอกว่าการที่แบงก์ชาติเนี่ยดูเหมือนรอยังไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยตามทางฝั่งของเฟดเนี่ยเป็นเพราะว่าหนี้ครัวเรือนหรือเปล่าพี่โจ๊กนะที่มันสูงเป็นหลักล้านบาทเพราะถ้าขึ้นไปปั๊บระเบิดตรงนี้อาจจะเลวร้ายมากกว่าการที่ปล่อยให้มันอาจจะมีเงินเฟ้อหรือค่าเงินอ่อนซะด้วยซ้ำหรือเปล่า
คือหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันถ้าพูดในมุมของเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยจุดที่สำคัญส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องคิดก่อนนะคือหนี้ครัวเรือนเนี่ยปกติแล้วมันมักจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจแบบจริงๆเพราะว่าเหตุผลก็คือว่ามันเป็นคอมมูเลทีฟของผู้กู้แบบจำนวนเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามก็คือว่าสมมติว่าเราขึ้นดอกเบี้ยต่อให้เราขึ้นดอกเบี้ย 5% นะคำถามคือมันจะเจ๊งพร้อมกันหรือเปล่าทุกคนจะแบบรวมหัวกันไม่จ่ายหนี้หรือเปล่ามันจะไม่เป็นแบบนั้นนะมันจะค่อยๆมันจะอาจจะมีคน2คนจ่ายไม่ได้สลับไปสลับมามันจะค่อยๆไล่ขึ้นไปมันจะไม่เหมือนกับหนี้ที่เป็นแบบหนี้ของบริษัทใหญ่ๆเจ๊งทีปั๊บปุ๊บหายเลยเจ้าเดียวกิน 10% ของตลาดอะไรอย่างเงี้ยพวกอย่างนั้นน่ะอันนั้นน่ะมันมีโอกาสที่จะทําให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจแต่หนี้ครัวเรือนในระดับที่สูงเนี่ยพอเราขึ้นดอกเบี้ยปั๊บมันสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออย่างงี้มันคือจะเกิดว่ารายได้ของเราเนี่ยมันจะต้องไปเซอร์วิสตัวเดทเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นการบริโภคเนี่ยมันจะลดลงปกติมันจะเป็นแค่นั้นนะมันจะทำให้ซึมมันจะไม่ซึมเหมือนพอเวลาเรากินยาเข้าไปเนี่ยมันไม่ระเบิดหรอกแต่ว่ามันจะซึมสำหรับดอกเบี้ยที่จะมีผลกับหนี้ครัวเรือนถ้าจะมีผลแบบแรงๆจริงเป็นปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเกิดจากเนี่ยพวกการเปลี่ยนเรกูเลชันหรือว่ามีปัญหาที่เป็นเชิงโครงสร้างเช่นในธุรกิจอสังหาแบบกู้มาเยอะเกินไปแล้วพอสุดท้ายเราเหมือนไปเจาะฟองสบู่แต่ว่าตอนเนี้ยในฝั่งอสังหาของเรามันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นก็คือคล้ายๆกันก็คือไม่ได้เป็นแบบจีนนะที่ธุรกิจอสังหาของเขาเนี่ยมันมีการโอเวอร์เลเวลเลจมากมายนะของเรามันโอเวอร์ซัพพลายซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆผมรู้สึกว่าไม่เกี่ยวแต่ว่ามันแค่อาจจะทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากนึกสภาพนะฮะคือตอนนี้นี่ครัวเรือนเรามัน90สมมุติ 90% ของ GDP ประมาณนั้นก็เอาคิดว่า100นึงเลยแล้วกันตบให้กลมๆนะหมายความว่ายังไงหมายความว่าจริงๆแล้วทุกการขึ้นดอกเบี้ย 1% ของเขาเนี่ยคนธรรมดาจะมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 1% ถามว่ามันเยอะมั้ยเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากนะมันอาจจะเยอะเฉพาะสำหรับคนที่โอเวอร์เลเวลเลจประมาณแบบสมมติเรามีหนี้สักประมาณ10เท่าของรายได้ต่อปีพวกอย่างเงี้ยพอเวลาเขาขึ้น 1% เราก็จะโดน 10% ที่เราต้องจ่ายพวกอย่างเงี้ยก็จะโดนเยอะกว่าแต่ถามว่าคนกลุ่มนั้นเยอะมั้ยถ้าเกิดดูในเชิงของคอมมูนิตี้ในระบบตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ใช่ปัญหานะครับ
ครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอดูหน่อยท่านนี้เขาบอกว่าเขาคุณแหวนหรือเปล่าฮะเขาบอกว่างงเรื่องของฟันโฟลว์ผมเข้าใจเขานะคือมันจะมีมุมนึงครับที่โจ๊กประมาณสักเดือนที่แล้วหรือยังไงจริงๆ 2-3 สัปดาห์ล่าสุดนี่แหละนะครับที่ค่าเงินบาทจริงๆก็อ่อนไม่รู้ใช่หรือเปล่านะคุณแหวนลองพิมพ์เข้ามาเพิ่มนะครับที่ค่าเงินบาทอ่อน แต่พี่ฝรั่งก็ซื้อเอาซื้อเอานะพอซื้อเอาซื้อเอาปั๊บเราก็ถามพี่ฝรั่งเขามาซื้อทำไมนะพอตอนนี้ค่าเงินมันอ่อนไปอีกปุ๊บเฮ้ยพี่ฝรั่งกลับเริ่มขายในช่วงประมาณ 2-3 วันล่าสุดนะครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าคุณแหวนที่บอกว่างงฟันโฟเนี่ยใช่ประเด็นนี้ไหมมันมีอะไรที่อธิบายได้บ้างครับพี่โจมันมีความสัมพันธ์กันไหมหรือยังไงฮะหรือควรจะดูยังไง
คือฟันโฟเนี่ยมันไม่ได้มีความสัมพันธ์กันมากนะฮะก็ต้องพูดตรงๆก่อนว่าคือการที่บอกว่ามีเงินเข้าแล้วบาทจะต้องแข็งหรือมีเงินเข้าแล้วมีเงินออดแล้วบาทจะต้องออดเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น 100% โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะสั้นเนี่ยยิ่งจะไม่เป็นนะคือถ้าในระยะยาวเนี่ยอาจจะพอมีลุ้นๆบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นเมื่อถ้ามันจะไปในทิศทางแบบที่เราคิดเนี่ยเมื่อสตอรี่หรือว่าเนื้อเรื่องที่มันทำให้เงินบาทแข็งแล้วก็เงินทุนไหลเข้าเกิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บวกกับเราคิดอย่างนี้ก่อนนะฮะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่การ adjust position ของเขาหรือว่ามีการแบบเขามีเงินเข้ามาจากต่างชาติซื้ออ่ะมันก็คือนึกสภาพว่าพอเวลาเป็น flow ต่างประเทศเนี่ยมันก็จะอาจจะมีคนที่ซื้อกองทุนกองทุน emerging market เขาได้เงินมาปั๊บเขาไม่ได้มองว่าเศรษฐกิจไทยดีหรอกแต่ว่าเรามีสัดส่วนหนึ่งที่เราต้องซื้อแล้วก็เข้ามามีการเปลี่ยนสัดส่วนของเราใน MSCI มีการรีบาลานซ์อะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีจังหวะที่เงินเข้ามาซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าตอนนั้นบาทมันแข็งหรือบาทมันอ่อนคือเขาไม่ได้จับจังหวะขนาดนั้นนะฮะต้องคิดก่อนว่าฟันโฟลว์ระยะสั้นเนี่ยมันจะมีแฟกเตอร์ลักษณะประมาณนี้แถมอยู่ด้วยส่วนข้อ2เนี่ยก็คือว่าคือการมีโฟลว์เข้าหรือมีโฟลว์ออกเนี่ยอันนี้มันช่วยซัพพอร์ตแรงซื้อแรงขายก็จริงนะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าราคาเนี่ยมันจะต้องขยับไปในทิศทางนั้นนึกสภาพนะฮะถ้าอธิบายให้นักลงทุนไทยเนี่ยจะน่าจะเห็นเหมือนหุ้นที่มันมีบิดเยอะๆอ่ะคำถามคือมันต้องขึ้นไหมเผลอๆมันอาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะคือนึกสภาพว่ามันไม่ได้ทำให้ราคาเนี่ยมันต้องขึ้นหรือว่าเราบอกว่าเรามีโฟลว์ที่จะต้องซื้อภายใน3เดือน4เดือนเท่านี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องแบบแข็งค่าขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเขาอาจจะรอซื้อจังหวะที่อ่อนเพราะเขาเห็นว่ามันอ่อนลงมาก็เลยซื้อหรือเขาอาจจะเรียกว่าไล่ซื้อเลยทำให้มันแบบราคาแพงขึ้นมันก็ได้ก็มันก็อยู่ที่ strategy ของเขานะครับเพราะฉะนั้นคือจริงๆ flow เนี่ยมันแค่บอกเราแค่ว่ามันมีคนซื้อหรือเปล่าแต่มันไม่ได้บอก direction จนกว่านะครับว่าเรื่องหรือว่า เหตุการณ์ที่มันทำให้มันเกิด flow กับเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยน fundamental เนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันพออย่างนั้นปั๊บเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจเราดีแล้วมี flow เข้าอันนี้มันจะวิ่งตามกันแบบเร็วมากแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่ามันไม่ได้หมายความเป็นเพราะโฟลว์เข้ามันเลยแข็งมันกลายจริงๆเหตุผลจริงๆมันคือมันเพราะว่าเราดีเศรษฐกิจดีคนอยากซื้อมันก็เลยมี2อย่างนี้เกิดขึ้นพร้อมกันเช่นเดียวกันนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าเราเศรษฐกิจไม่ดีเรามีปัญหาการเมืองสมมติว่านะดอกเบี้ยเราน้อยกว่าคนอื่นอย่างมหาศาลแล้วก็เริ่มมีคนแนะนำว่าออกไปลงทุนต่างประเทศกันเถอะอย่างเงี้ยแล้วมันมีโฟลว์ออกอันเนี้ยพอเวลาออกเราก็จะไปพร้อมกันแบบรวดเร็วเท่านั้นเองนะฮะ
ครับโอเคเดี๋ยวผมขออีกสัก 2-3 คำถามแล้วกันนะครับคุณคริสออโตคิสนะครับบอกว่าตอนนี้ทุนสำรองของแบงก์ชาติเนี่ยนะครับสะดุ้งเลยใช่ไหมเขาบอกว่าไอ้ที่เหตุผลที่ลดลงมานะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะการพยุงหรือเปล่าค่าเงินนะครับแล้วก็ใกล้วิกฤตหรือยังนะครับ
ตอบคำถามหลังก่อนแล้วกันนะฮะผมเชื่อว่าไม่ใกล้วิกฤตหมายถึงทุนสำรองนะฮะหรือว่าหมายถึงวิกฤตของ credibility หรือว่าความเชื่อมั่นของแบงก์ชาติเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใกล้วิกฤตเลยใช่มั้ยก็ยังมีคนเชื่อแบงก์ชาติอยู่ว่าเค้าออกมาบอกว่าเค้า
เอาอยู
่แทรกแซงค้างเงินเลยก็ยังมีคนเชื่อเค้าอยู่นะฮะอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นข้อดีนะถือเป็นข้อดีนะครับคือเค้าอาจจะไม่ได้สร้างเครดิตจากแอคชั่น 100% พูดอย่างนั้นละกันนะฮะแต่เค้าสร้างเครดิตจากหลายๆอย่างคือเค้าออกมาพูดปั๊บคนเชื่อเนี่ยก็ถือว่าทําเครดิตได้ละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าความระดับความเชื่อมั่นของแบงก์ชาติกับความเชื่อมั่นของเฟดเนี่ยถามว่าใครเยอะกันเนี่ยผมคิดว่าเฟดเนี่ยน้อยกว่าแบงก์ชาติเรานั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้องขึ้นดอกเบี้ยแบบโครมครามขนาดนี้เพราะเขารู้สึกว่าคนไม่เชื่อเขาแล้วเพราะเขาไม่มีแอคชั่นอะไรเลยแต่ของเราเนี่ยถ้าพูดกันแฟร์ๆนะคือเราแทบจะไม่ทำอะไรเลยแต่คนยังเชื่อมั่นยังยกมือกลับไหว้กันอยู่เนี่ยถือว่าโอเคนะฮะจริงๆก็ถือว่าโอเคเครดิตเรายังดีระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะแบบไปถึงขั้นวิกฤตเลยเนี่ยผมเชื่อว่ามันยังอีกไกลอ่ะคือเขาคุมอยู่แบบของเขาแล้วกันพูดอย่างนั้นไม่จำเป็นต้องมีแอคชั่นแต่เขาคุมอยู่แบบของเขา ขาแค่เตือนนิดหน่อยคนก็หยุดเอาเงินออกแล้วนะฮะอาจจะเตือนด้วยวิธีการบอกว่าเอ๊ะเอาออกไปแล้วจะคุ้มไหมอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็แล้วแต่นะเดี๋ยวกลับมาไม่ได้นะคือแต่ละแบงก์ชาติมันก็มีวิธีของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่ายังห่างไกลจากวิกฤตมากแต่ว่าคำถามคือทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยมีไว้ทำอะไรอันนี้ต้องคิดนิดหนึ่งนะฮะคือต้องย้อนกลับไปว่ามันเกิดมาเพื่ออะไรมาตั้งแต่แรกอย่างนั้นละกันผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งก็คือมันเกิดมาเพื่อสร้างเครดิตให้กับแบงก์ชาตินั่นแหละมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมีกี่ปีเพื่อแบบรองรับอนาคตคนอื่นเข้ามาปิดประเทศเราแล้วเรายังต้องนำเข้าส่งออกไม่ได้อันนั้นผมว่ามันเป็นแบบ extreme case มันไม่เกิดขึ้นหรอกแต่ว่ามันมีขึ้นมาเพื่อสร้างเครดิตให้เรามันมีขึ้นมาเพื่อให้แบงก์ชาติเนี่ยเอาไว้ใช้เป็น tools นะฮะในการ manage เพื่อไม่ให้ราคาของต่างๆเนี่ยมันสามารถแบบขยับไปได้แบบไร้แนวต้านเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมาเพื่อคุมไม่ให้บาทอ่อนผิดปกติอยู่แล้วหมายความว่าถ้ามันอ่อนผิดปกติเราควรจะเอารีเซิร์ฟตรงนี้เข้าไปแทรกแซงอันนี้เป็นสิ่งที่มันบิ้วมาตั้งแต่ต้นนะ200,000 ล้านเนี่ยเราใช้ประมาณ20,000 กว่าล้านโอเคคำถามคือ 10% กับเงินบาทให้อ่อนขึ้นมา 10% นึกสภาพว่าถ้ามองแบบนี้คือผมไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกว่ามันใช้เยอะเกินไปผมรู้สึกมันเป็นการใช้ที่เลเวลที่ค่อนข้างถูกต้องแล้วก็คำถามก็คือว่าถ้าสุดท้ายแล้วเรากลับมาเกินดุลในอนาคตได้จริงแบบที่บอกเนี่ยโอกาสที่จะเติมทุนสำรองกลับเข้ามาเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าเรากำลังมีปัญหาอยู่เงินเราหมดเราบอกว่าเราไม่มีเงินเข้าเลยแล้วตอนนี้เราก็ต้องมาใช้เงินเก็บที่เรามีอยู่คำถามคือเราข้อแรกคือเราว่าเราไม่ใช้เราปล่อยเลยให้แบบทุกคนตีค่าเราแย่ๆไปเลยว่าเราไม่มีตังค์นะกับอีกแบบนึงคือเราก็เอาเงินเก็บมาใช้แล้วเราก็รู้ว่าในอนาคตเนี่ยเราสามารถกลับมาได้ถ้าเกิดมันมีท่องเที่ยวหรือว่าส่งออกฟื้นกลับมานะครับผมเชื่อว่าตอนนี้เรากำลังคิดในกรณีหลักว่าเรากลับมาได้ในอีเวนต์ชุดที่เราจะกลับมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ช่วงที่มันควรจะต้องใช้มันก็ควรจะต้องดีเฟนต์เพราะฉะนั้นช่วงที่เงินบาทอ่อนเป็นปกติเราก็ควรจะ expect ว่าแบงก์ชาติเนี่ยจะใช้ทุนสำรองระหว่างประเทศที่เคยเก็บมาเป็น10ปีเนี่ยเอามาดีเฟนต์ไม่ให้มันอ่อนผิดปกติแล้วคนเสียความเชื่อมั่นนะครับ
ครับแต่พอไปดูทางฝั่งแบงก์ชาติเนี่ยพี่โจเขาบอกเขายืนยันว่าเขาไม่ได้แทรกแซงค่าเงินบาท นะเขาปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาดนะและไอ้ที่มันลดลงมาเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะการตีมูลค่าเป็นรูปของดอลลาร์นะแล้วดอลลาร์ตอนนี้มันแข็งไงเขาก็เลยอธิบายว่ามันก็เลยเป็นเหตุผลว่ามันเลยลดประมาณสัก30,000 กว่าล้านเหรียญนะครับผมเราจะดูยังไงครับเรามีวิธีการดูไหมว่าเฮ้ยตอนนี้แบงก์ชาติกำลังแอคชั่นละนะครับแล้วทุนสำรองระหว่างประเทศที่ตอนนี้มันถือว่าสูงจริงๆต้องยอมรับนะว่าบ้านเรานี่สูงอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับแต่ถ้ามันลดลงมาสักประมาณสักแค่ไหนเอาเป็นแค่ไอเดียก็ได้ครับว่าลดฮวบฮาบลงมาสักแค่ไหนเราต้องแบบต่อให้ใครพูดอะไรเราไม่รู้แหละเราแค่สังเกตตัวเลขก็พอว่ามันมีปัญหาละเราต้องเตรียมอะไรบางอย่างละ
จริงๆผมเชื่อว่ามันคือถามว่าทุนสำรองมันลดลงไปได้แค่ไหนเนี่ยผมว่าลดลงไปเหลือน้อยๆเหลือ100,000ก็ยังพอได้นะครับ6เดือนimport ก็ไม่ได้น้อยนะฮะก็แบบเซซะว่าเรายังสามารถขยับตัวได้อีกไกลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วผมยังรู้สึกว่ามันไม่ได้มีเลเวลที่บอกว่าน้อยเกินไปถ้าอนาคตเนี่ยเราสามารถคอนเฟิร์มตัวเองได้ว่าเราสามารถเติมทุนสำรองระหว่างประเทศนั้นกลับมาได้ในกรณีที่เราเกินดุลบัญชีการค้าหรือว่าบัญชีเดินสะพัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับแต่ว่าจุดนึงที่อาจจะต้องคิดนิดนึงก็คือว่าคือตอนนี้เนี่ยด้วยความที่จริงๆปัญหาเรื่องสภาพคล่องหรือว่าปัญหาเรื่องเงินบาทอ่อนเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่ควรจะต้องเข้ามาแทรกแซงอยู่แล้วนะครับคือถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะบอกว่าไม่ทำอะไรเลยจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้นะฮะคือนึกสภาพไม่อย่างนั้นเราซื้อทุนสำรองระหว่างประเทศมาทำไมคือเหมือนเราเก็บเงินไว้กระเป๋าเอาไว้บูชาเฉยๆมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะฮะแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้ credibility สูงขึ้นมากมายขนาดนั้นถ้าเกิดทุกคนในประเทศเนี่ยยากจนกันไปหมดแล้วแล้วก็เศรษฐกิจล่มสลายไปก่อนที่เราจะได้ใช้เพื่อมาดีเฟนต์เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมยังรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วแบงก์ชาติก็คงต้องออกมาคล้ายๆกับธนาคารกลางอื่นๆนะครับว่าก็ถ้ามองว่าเงินบาทเนี่ยเป็นปัญหาว่าอ่อนค่าผิดปกติไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทำให้เกิด นักลงทุนเนี่ยเริ่มเสียความเชื่อมั่นไม่นักอีเวนนักลงทุนไทยไม่กล้าลงทุนในประเทศเมื่อไหร่เนี่ยผมเชื่อว่าตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่ควรจะต้องออกมาชี้แจงนะครับเพิ่มเติมว่าแบบโอเคเราควรจะต้องมีนโยบายหรือควรจะต้องมีวิธีการทำยังไงให้มันแบบสามารถสเตบิไลซ์ได้นะครับอย่างจุดหนึ่งที่ผมเห็นก็คือแบงค์ชาติให้ออกมาบอกนะว่าเขามีการตีมูลค่าของสกุลเงินอื่นใช่ไหมแต่จริงถ้าไปดูตัวเลขเนี่ยเขาถือสกุลเงินอื่นไม่ถึง 50% แล้วกันผมตบให้มันสูงสูงเลยจริงๆน้อยกว่านั้นอีกเยอะส่วนใหญ่ก็เป็นดอลลาร์ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ตัวเลขที่มันลดลงมากับตัวเลขที่เขาตีมูลค่าอะไรมันก็ห่างกันเยอะมากไงคือตีมูลค่าลดลงหลักพันนะแต่ว่ารีเซิร์ฟที่มันลดลงมันหลักหมื่นเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อาจจะต้องเป็นจุดที่eventually เนี่ยแบงก์ชาติผมเชื่อว่าก็ต้องออกมาชี้แจงว่าคือมันก็ต้องมีการintervention เป็นปกติหมายถึงเป็นแบบ business as usual ในจังหวะที่เงินบาทเนี่ยมันอ่อนค่าเร็วเกินไปนะครับอย่างเป้าหมายของเขาเนี่ยคือเป้าหมายเรื่องคุมไม่ให้ความผันผวนมันสูงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาบอกว่าความผันผวนมันสักเกินสัก 10% เนี่ยค่าเงินผันผวนเกิน 10% เนี่ยผมว่ามันเยอะเกินไปละไม่ว่าจะเป็นข้างอ่อนหรือข้างแข็งไม่ต้องสร้าง direction นะก็ควรจะเอา reserve ตัวนี้เข้ามา intervene คือดูดซับความผันผวนตรงนี้ออกไปเพื่อให้คนเนี่ยรู้สึกว่ากล้าถือเงินบาทมันไม่ผันผวนมากนึกสภาพเหมือนจริงๆสกุลเงินไม่เหมือนกันคริปโตเคอเรนซีก็เหมือนกันนะถ้าเราเจอคริปโตเคอเรนซีที่แบบผันผวนวันนึง 10% เนี่ยเราก็ไม่กล้าถือถูกไหมคำถามก็คือว่าเขาก็มีลิมิตเหมือนกันว่าเงินบาทเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะผันผวนต่อปีเนี่ยประมาณเท่าไหร่ตีซะว่าสมมติประมาณ10%เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มเห็นบาทไม่ว่าจะแข็งหรือว่าอ่อนเกิน10เนี่ยตัวรีเซิร์ฟก็ควรจะเอาเข้ามาเพื่ออินเทอร์วีนให้มันอยู่ในกรอบนะครับ
ครับผมผมขออีกหนึ่งประเด็นเป็นของแถมหน่อยแล้วกันนะครับคืออย่างตอนช่วงที่เจอกับวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับมันก็จะถูกโจมตีอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับจากบรรดาเฮชฟันอะไรต่างอันนี้เราคงสร้างมาดีอยู่แล้วแต่อย่างรอบนี้เนี่ยเราดูจากตรงไหนได้บ้างไหมครับว่าเขากำลังเริ่มปฏิบัติการละนะมันมีวิธีการสังเกตไหมครับว่ามันถ้ามันมาประมาณนี้หรือดูตัวเลขตรงไหนยังไงที่จะคอยดูได้ว่าเขากำลังซัดเราอยู่ฮะ
โอ้จริงๆผมคิดว่าณปัจจุบันเนี่ยดูไม่ยากเลยนะครับดูไม่ยากเลยส่วนใหญ่เนี่ยพวกแมคโครเฮดฟันเนี่ยพอเวลาเข้ามาสตอรี่มันต้องชัดก่อนนะครับนับคือสมัยก่อนเนี่ยนึกสภาพว่าตอนที่เรามีวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยตอนนั้นน่ะถ้าย้อนกลับไปดูเฟดนะขนาดฝั่งอเมริกานะกว่าจะรู้เรื่องว่ามันมีวิกฤตเนี่ยคือต้องรอ2วันคือข่าวเนี่ยมันค่อยๆขยับแล้วก็พอเวลามีแอคชั่นเนี่ยกว่าเราจะเห็นว่าฝรั่งเนี่ย move ซึ่งก็ที่เขา move ตาม macro variables นะว่าโอเคมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วดูเครดิตของประเทศนี้ดูไม่ค่อยดีดูทำท่าจะไม่มีตังค์จ่ายอะไรแบบอย่างนั้นน่ะแล้วก็โดนโจมตีเข้ามาเนี่ยกว่าเราจะเห็นนะมันใช้เวลาประมาณแบบวันถึง2วันกว่าเราจะเริ่มเห็น flowแต่ว่าตอนนี้คือเราเห็นแทบจะเรียลไทม์เลยเหมือนเราเนี้ยนั่งคุยกันตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้จำเป็นที่จะต้องแบบมีข้อมูลแบบลึกลับซับซ้อนนะครับดูข้อมูลเศรษฐกิจก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยของเราเนี่ยมันแย่ลงซะจนแบบน่าตื่นกลัวหรือว่าน่าตื่นเต้นหรือเปล่ากับข้อ2ก็คือว่าเขาเริ่มรู้สึกแล้วหรือเปล่าว่าเราเนี่ยคือไม่มีเงินที่จะจ่ายหนี้ซึ่งจริงหนี้เราหนี้ที่เป็นต่างประเทศเราก็น้อยนะครับถ้าเกิดเห็นทรายอย่างนั้นเมื่อไหร่เนี่ยหลังจากนั้นมันถึงจะเริ่มมีโฟลว์อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นโฟลว์เรื่องการเก็งกำไรการเข้ามาแอทแทคของต่างประเทศนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่มีทรายว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันมีความอ่อนแอหรือมีความเปราะบางให้เขาโจมตีตรงไหนเนี่ยอันนี้ผมคิดว่ามันคือถ้าเขาจะโจมตีตอนที่เราแข็งแกร่งเนี่ยมันก็ได้มันก็อาจจะทำให้มูฟขึ้นไปได้สัก1-2% หรือว่าอาจจะสัก 3% ในช่วงสั้นๆแต่ eventually พอมันไม่มีกราวเนี่ยสุดท้ายมันก็ดรอปกลับลงมามันก็เป็นแค่การเก็งกำไรเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าจะดูตรงไหนจริงๆนะผมว่าดูเศรษฐกิจในประเทศของเราดีกว่าแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูว่าจริงๆแล้วด้วยภาพรวมของเราเนี่ยเราจะสามารถรอดไปได้ไกลแค่ไหนนะครับคือถ้าเกิดเราการส่งออกของเราน้อยๆแล้วเราจะไม่ต้องนำเข้าเยอะๆเริ่มเห็นขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสักเดือนละประมาณแบบ 3-4% ของ GDP เนี่ยตรงนั้นค่อยมาถามกันดีกว่าเราจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับตอนนี้มันยังแฟลตๆอยู่เลยเรามาจากบวกเยอะๆเลยนะจริงๆเรามีเงินเหลือเก็บไว้จากที่เราบวกเยอะๆด้วยซ้ำนะครับพอมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเรายังไม่ได้เห็นทรายว่าเราจำเป็นจะต้องใช้เงินทุนต่างประเทศเยอะขนาดนั้นในอนาคตถ้าจะมีจริงๆถ้า มองโลกในแง่ร้ายสุดๆให้นะจุดนั้นถ้ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันคงเกิดขึ้นได้กรณีไม่ไม่กี่กรณีอย่างเช่นน้ำมันทะลุ120ขึ้นไปอันนี้เราจะเริ่มเราจะเริ่มมีปัญหาละหรืออยู่ดีๆเกิดเอ็กซ์พอร์ตเราเนี่ยมีปัญหาอะไรสักอย่างซัพพลายเชนนู่นนี่นั่นเราส่งไม่ออกหรือว่าท่องเที่ยวของเราอยู่ดีมันเจอล็อกดาวน์เข้ามาอีก1รอบด้วยราคาน้ำมันเลเวลเนี้ยอันเนี้ยก็อาจจะเกิดปัญหาแต่ว่าณปัจจุบันก็ยังถือว่าเป็นค่อนข้างจะเป็นเอ็กซ์ตรีมเคสที่ก็ไม่ใช่เบสเคสนะฮะที่อาจจะมอนิเตอร์อยู่แต่ว่าไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นจุดชนวนที่ทำให้เกิดการเข้ามาเก็งกำไรหรือว่าเข้ามาโจมตีค่าเงินโดยตรง
ครับโอเคเอาละฮะก็เกินเวลามาเล็กน้อยนะครับแต่ก็เป็นความรู้ดีๆนะครับที่นำมาฝากทุกท่านในช่วงบ่ายวันนี้นะครับสวัสดี 1,600 ท่านนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางด้วยนะครับ Facebook YouTube Twitter Clubhouse นะครับแล้วก็ห้อง Open Line Chat รอท่านอยู่นะครับสนใจกลุ่มไหนก็คลิกเข้ามาได้การลงทุนไทยการลงทุนต่างประเทศคริปโตวางแผนการเงินชอบห้องไหนเข้ามาห้องนั้นวันนี้ขอบคุณมากครับพี่โจ๊กนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงถ้ามันมีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวเรียนเชิญเข้ามาแบบด่วนๆแบบนี้นะครับก็จะมาวิเคราะห์ให้กับเพื่อนๆนักลงทุนได้เห็นกันแบบรอบด้านนะครับแล้วก็เอาแบบสดๆแบบนี้เลยนะครับไม่ได้เตรียมมันก่อนด้วยนะครับโอเคไว้เดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับพี่โจ๊กขอบคุณมากเลยนะครับ
ครับขอบคุณครับ
ครับครั้งหน้าเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามนะครับนี่คือ Right Now by อิบันพจน์ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ